Moje мислење е дека не знам колку да сме напредни, не знам колку да е и ова вештачка интелигенција денеска да се развива. Мислам дека човечкиот фактор, посебно во овие сектори каде што зависат од природни услови, човечкиот фактор никогаш не може да се отстрани. Непоследно пред неколку недели, пред нова година, бев на посета на една таква компанија во Словенија кој што имаат разбиено многу добро, ефикасно автономно возило. Не е ни трактор, не е ни баш возило, можеме да кажеме, или механичка направа, гусеничар на гасеници, кој што заменува 16 операции во овоштарство и во лозарство.
Значи 16 луѓе или...
Бројот на луѓето треба гледаме според бројот на работни сати кој што работи таа машина и ефикасноста на еден работен сат по операција. Дегде калкулацијата е дека едно такво автономно возило заменува околу 6 работници. Тоа автономно возило е фасцинантно, работи 14 сати комплетно на батерија, што значи дека имаме еден многу битен момент, е карбон фенедни, значи не крира дополнителни емисии на гасови остаклена градина, значи е екофрендли, е доста ефикасно и многу битно работи и ден и ноќе. Најтрудна интензивна операција во овоштарството, например, бербата.